Þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti. Við aðra umræðu þetta mál sem framfór hérna áðan þá gerði ég grein fyrir þeim fyrirvara sem að ég og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson gerðum við það nefndarálit og þær breytingatillögur sem að meiri hluti allsherjarnefndar lagði fram við aðra umræðu málið. Sá fyrirvari laut að þeim þætti málsins sem að snýra kæruleiðum og þeirri framkvæmt sem að á sér stað ef að upp kemur ágreiningur framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er lagt til í þessu frumvarpi að 13. grein laganna verði breytt. Og henni verið breytt þannig að þar segi kærur ólögmæti atkvæðagreiðslunar, aðrar en refsikærur, skulu sendar landskjörstjórn til úrlausnar eigi síðar en 2 dögum fyrir fund þann sem getið í fyrstu málsgrein. 10. greinar, gallar á kosningu leiða ekki til ógildingar kosningar nema ætla megi að þeir hafi haft áhrif á úrslit kosningana. Við stóðum í þeirri trú að gerði einhver borgari athugasendir við niðurstöður landskjörstjórnar, þá væri það alveg kristaltært að sá ágreiningur yrði leittur til lykta í dómskerfinu fyrir héraðsdómi og þá eftir atvikum hæstarétti. Það segir í nefndarálitinu sem við skrifuðum undir þetta atriði, þá segir, með leyfi forseta, dómstólar eigi svo úrskurðarvald gildi ákvörðunar landskjörstjórnar í samræmi við almennar reglur ef áreindi. Og ég segi það fyrir mína parta, ég vona að svo sé. Ég vona að það sé engin ágreiningur, að koma eitthvað upp á í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá séu lögin þess eðlis að Hæstiréttur Íslands eigi alltaf loka orðið. En þá er uppi það sjónarmið sem að við viljum halda hérna fram að nauðsynlegt sé að taka það sérstaklega fram í lagatextanum sjálf hvernig með þetta skuli fara. Við fullri virðingu fyrir háttvirtum formanni allsherjarnefndar eða öðrum þingmönnum þá nægja ekki yfirlýsingar það að mínu mati úr ræðustól Alþingis og það nægja heldur ekki skýringar í nefndaráliti til þess að tryggja að þannig sé farið með ágreiningsmál í slíkum kostningum. Þar fyrir utan þá er vísa til þess í texta nefndarálitsins að dómstólar eigi úrskurðarvaldum gildi ákvörðunar landskjörstjórnar í samræmi við almennar reglur ef á þær reyndi. En hins vegar kann að vera óljóst hverjar þessar almennu reglur eru. Reglur meðferð kærumála og ágreiningsmála í lögum kosningar til sveitarstjórna eru aðrar heldur en reglurnar kærur og ágreiningsmál varandi kosningar til Alþingis og enn aðrar þegar kemur að forsetakosningum. Þannig að þessum ástæðum töldum við meðferð málsins milli annar og þriðju umræðu frumvarpsins í allsherjarnefnd að það væri nauðsynlegt að taka upp í textan sjálfan, upp í 13. grein ákvæði sem kvæði skýrt á það að dómstólar hefðu síðasta orðið ágreiningsmál hver sem þau nú væru háttvirtur þingmaður Mörður Árnason að það veri dómstólar sem ættu síðasta orðið til þess að tryggja það að ákvæðið væri ekki óskýrt og það væri ekki ágreiningur upp það hvaða framkvæmt ætti að eiga sér stað við slíkar aðstæður. Á það sjónamið var ekki fallist að hálfu meirihluta allsherjarnefndar því miður segi ég annars vegar að þeirri ástæða þetta mál er ekkert pólitískt í eðli sínu. Það er engin pólitík í því að mínu mati eða ákaflega lítil hvernig framkvæmd þjóðaratkvæða greiðsna eigi að vera. En að hinu leitinu til vegna þess að mönnum hafa verið býsna mislagðar hendur varðandi framkvæmd þjóðaratkvæða greiðsna á umliðnum misserum eða framkvæmd kosninga. Og þess þá heldur hefði verið nauðsynlegt að festa það mjög kirfilega í lagatextanum sjálfum með hvaða hætti ágreiningsmál ætti að leiða til lykta. Ég ítreka það hins vegar að það er minn skilningur að komi slíkur ágreiningur upp og einhver sé ósáttur við úrskurði landskjörstjórnar. Að þá geti menn leita til dómstóla. Ég er sammála háttur til þingmanni Róbert Marshall það að þannig séu hinnar efnislegu og almennu reglur. En ég hefði viljað að það er því betur tryggt í lagatextanum sjálfum en því miður þá vannst ekki tími til þess að gera það með þeim hætti og þarfið situr og af þeirri ástæðu þá sé ég mér ekki fært að styðja þetta mál og ég tel að við þingmenn sjálfstæðsflokksins munum þá sitja hjá við loka afgreiðslu þessa máls því miður vegna þess að það hefði í rauninni verið algjör óþarfi ef á þetta hefði verið fallist.
Rauður.